Pirms vairākiem gadiem mūsu 5-gadīgais dēls pienāca pie manis un sacīja: Tēti, es kaut ko sapratu. Es sapratu, ka tavs drīz priekš manis ir ļoti ilgs laiks.
Kad tas kungs vai viņa kalpi saka tādas frāzes, kā tikai nedaudz dienu vai laiks vairs nav tālu, tas var burtiski nozīmēt mūžu vai pat ilgāk. Viņa laiks un bieži vien viņa noteiktais laiks atšķiras no mūsu. Atslēga šeit ir pacietība. Bez tās mēs nevaram attīstīt ticību vai to izrādīt Dievam, kas ved mūsu uz dzīvi un glābšanu. Taču mans vēstījums šodien ir par to, ka, lai arī mēs pacietīgi gaidām uz to kungu, pastāv noteikts svētības, ko mēs saņemam nekavējoties. Kad lamanieši sagūstīja almu no viņa ļaudis, viņa lūdza par to, lai tiktu atbrīvoti. Viņa netika tūlīt pat atbrīvota, taču pacietīgi gaidot uz savu atbrīvošanu, tas kungs parādīja savu labestību, nekavējoties sniedzot noteiktas svētības. Viņš nekavējoties mīksnē lamaniešu sirdis, lai viņi nenogalinātu savus gūstekņus. Viņš arī stiprināja almas ļaudis un atviegloja viņu slogus. Kad beigās viņi tika atbrīvoti, viņa devās uz Arahemu, kur stāstīja par savu pieredzi apbrīnas pārņemtajiem ļaudīm. Zarahemas ļaudis brīnījās, un kad viņi domāja par tiešo Dievu labestību un viņu spēku, atbrīvot almu viņu brāļus no juga, viņi pacēla savus balss un pateicos Dievam. Tiešo Dievu labestību saņēma visi tie, kas piesauc viņu ar patiesu nolūku un visu sirds nodomu. Tas ietver cilvēkus, kuri patiesi un izmisīgi lūdz, tad, kad atbrīvošana nešķiet drīza un ciešanas turpinās, pat tām pieaugot. Līdzīgi notika ar gados jaunu pravieti, kurš cieta gandrīz līdz nāvei, drēgnā cietumā, līdz viņš beidzot izsaucās: Ak, Dievs, kur tu esi? Cik ilgi tava roka būs apturēta? Jā, ak, kungs, cik ilgi? Atbildot uz šo lūkšanu, tas kungs tūlīt pat neatbrīvo Džozefu, bet viņš nekavējoties sniedza mieru. Dievs arī nekavējoties sniedz cerību, ka galu galā mēs tiksim atbrīvoti. Neatkarīgi no tā, kas notiek un kur notiek, mūsu priekšā vienmēr spožim ir cerība Kristu un caur Kristu. Tā nemitīgi atrodas mūsu priekšā. Turklāt viņš ir apsolījis: mana žēlastība neatkāpsies no tevis. Un pats svarīgākais ir tas, ka Dieva mīlestība ir tūlītē. Es liecinu kopā ar Pāvilu par to, ka nekas mūs nevarēs šķirt no Dieva labestības, kas atklājusies Kristu Jēzu. Pat mūsu grēki, kas var mūs uz laiku šķirt no viņa gara, nevar mūs atraut no viņa pastāvīgās tūlītējas dievišķās un tēvišķās mīlestības. Šie ir daži no veidiem un līdzekļiem, ar kuru palīdzību viņš nekavējoties svētī mūs. Tagad, lai parādītu, ka šie principi darbojos, es dalīšos ar jums divu cilvēku pieredzēs, kuru dzīves ir kā liecības tiešai Dieva labestība. Kopš agra tīņu vecuma Emīlija cieta no kaitīgu vielu lietošanas. Izmēģinājumi radīja ieradumu, un ieradums vēlāk pārauga atkarībā, kas gadiem ilgi turēja viņu gūstā, neskatoties uz dažiem labsajūtas periodiem. Emīlija rūpīgi slēpa savu problēmu, it īpaši pēc tam, kad kļuva par sievu un māti. Sākums viņas atbrīvošanai nemaz nešķita kā atbrīvošana. Vienā brīdī Emīlija veica kārtējo medicīnisko pārbaudi, taču nākamajā ātrās palīdzības mašīna viņa aizved uz stacionāru medicīnas iestādi, domājot par to, ka būs jāšķiras no saviem bērniem, vīra un mājām, viņu sāka pārņemt panika. Tonakt, būdam viena pati augstā un tumšā istabā, Emīlija saritināja savā gultā un raudāja. Viņa spēja saprātīgi domāt palēnām sāka zust, līdz viņa beigās pārņēma nemieras, bailes un nomācošā istabas un dvēseles tumsa. Emīlija patieši šķita, ka viņa tonakt mirs viena pati. Šādā izmisīgā stāvoklī Emīlija kaut kādā veidā sakopoja visus spēkus un nolaidās no gultas uz ceļiem. Bez liekvārdības, kas dažreiz piemet iepriekšējās lūkšanās, viņa pilnībā padevās tam kungam, izmisīgi lūdzot: Mīļais Dievs, Tu man esi vajadzīgs. Lūdzu, palīdzi man. Es nevēlos būt viena. Lūdzu, palīdzi man izturēt šo nakti. Un tūdaļ, gluži kā Pēteris sendienās, Jēzus izstiepa savu roku un satvēra viņas grimstošo dvēseli. Pār Emīliju nāca brīnumainais miers, drosme, pārliecība un mīlestība. Istaba vairs nešķita augsta. Viņa vairs nebija viena, un pirmo reizi kopš 14 gadu vecuma viņa zināja, ka viss būs kārtībā. Kad viņa pamodās Dievam, Emīlija devās gulēt mierā. Un tādējādi mēs redzam, ja jūs nožēlosit grēkus un nenocietināsit savas sirdis, nekavējoties dižinā pestīšanas ieceri, tiks īstenot attiecībā uz jums. Emīlijas dziedināšana un vēlāk arī atbrīvošana prasīja daudz laika, mēnešus, ilgu ārstēšanos, apmācības un konsultāciju, kuru laikā viņu atbalstīja un dažreiz arī vadīja Dieva labestība. Un šī labestība turpināja būt ar viņu, kad viņa kopā ar savu vīru un bērniem iegāja templī, lai kopā saistītos uz mūžu. Gluži kā Zarahemlas ļaudis, Emīlija šobrīd pauž pateicību, domājot par tiešo Dieva labestību un viņa spēku, kas atbrīvoja viņu no gūsta. Tagad stās no kāda cita drosmīga ticīgā cilvēka dzīves. 2013. gada 27. decembrī Alīsija Šroidere ar prieku sagaidīja savus tuvos draugus Šonu un Šārlu Čilkots, kas negaidīt parādījās uz viņas mājas sliekšņa. Šons, kurš bija arī Alīsijas bīskaps, iedeva viņai savu mobilo telefonu un nopietni sacīja: Alīsija, mēs tevi mīlam. Tev ir jāatbild uz šo zvanu. Telefonu otrajā galā bija Alīsijas vīrs Mario. Viņš kopā ar bērniem atradās kādā nomaļā vietā, kur bija devies ilgi gaidītā izbraucienā ar sniega motociklu. Bija noticis baisa negadījums. Mario bija nopietni ievainots, bet viņa desmitgadīgais dēls Kalebs gājis bojā. Kad Mario ar asarām acīm pastāstīja sievai par Kalebu nāvi, Alīsija pārņēma šoks un šausmas, kādu tikai retais no mums pazīst. Viņa sabruka. Paralizēta aiz neiedomājumām ciešanām, Alīsija nespēja ne pakustēties, ne parunāt. Bīskaps un māsa Čilkoti viņu ātri pacēla un cieši apskā, kādu laiku viņu kopā raudāja un dziļi bēdēs. Pēc tam bīskaps Čilkots piedāvāja Alīsijai sniegt svētību. To, kas notika tālāk, nav iespējams saprast bez izpratnes par Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu un tiešo Dieva labestību. Bīskaps Čilkots uzmanīgi uzlika savas rokas uz Alīsijas galvas un trīcošā balsī sāka runāt. Alīsija sadzirdēja divus vēstījumus, ko viņai pateica pats Dievs. Pirmkārt, viņa sadzirdēja savu vārdu – Alīsija Sjūzene Šroidere. Pēc tam viņa dzirdēja bīskapu piesaucam visvarenā Dieva pilnvaras. Tajā brīdī vien dzirdot, kā tiek izrunāts viņas vārds un pieminēts Dieva spēks, Alīsija piepildīja neaprakstāms miers, mīlestība, mierinājums un kaut kādā veidā pat prieks. Un šīs sajūtas palika ar viņu. Šobrīd, protams, Alīsija, Mario un viņa ģimene joprojām sēro par Kalebu un pēc viņa ilgojas. Tas ir grūti. Ikreiz, kad ar viņiem runāja, Alīsijas acīs sarieša sasaras, kad viņa stāsta par to, cik ļoti viņa mīl un ilgojas pēc savu mazā zēnu. Un miklums viņas acīs saglabājās, stāstot par to, kā dižais atbrīvotājs ir viņu atbalstījis ik brīdi viņas smagajā pārbaudījumā, sākot ar viņu tiešo labestību, kad viņa atradās dziļā bezcerībā un turpinot tagad sniegdam spožu cerību jaukajam atkal apvienošanās brīdim, kas būs tikai nedaudz dienu vēlāk. Es saprotu, ka dažreiz dzīves pieredzes rada apmulsumu un nemieru, kas padara grūti iespējams saņemt atpazīt un saglabāt tādu atvieglojumu, ko saņēma Emīlija un Alīsija. Esmu piedzīvojis šādas reizes. Es liecinu, ka mūsu vienkāršais izdzīvošanas veids šādās reizēs ir maigā un spēcīgā tiešās Dieva labestības izpausme. Atcerieties, ka seno Izraēlu galu galā atbrīvoja tas pats Dievs, kas bija pasargājis viņus dienu no dienas. Es liecinu par to, ka Jēzus Kristus ir dižinējis atbrīvotājs, un viņa vārdā es apsolu, ja jūs vērsīsties pie viņa ar patiesu nolūku un visu sirds nodomu, viņš atbrīvos jūs no it visa, kas apdrauc jūsu dzīvi vai prieku. Šī atbrīvošana varētu aizņemt ilgāku laiku, nekā jūs gribētu, iespējams visu dzīvi vai pat ilgāk. Tādējādi sniedzot jums mierinājumu, drosmi un cerību, lai jūs atbalstītu un stiprinātu gaidot galēju atbrīvošanu. Es jūs uzslavēju un jums liecinu par tiešo Dieva labestību. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.